ቅዱስ አቦና አርሴ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮስ ሎምንኮ ቅድምናብቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ገበርዎ ሰሙናዊ ንዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ብጽሙማን ካቶሊካዊ መንእስያት ኣሜሪካ ተበግሶ ማለት ደፍ ካቶሊክ ዩዝ ኢኒሽቲቭ ኦፍ ዘ ኣሜሪካ ዝፍለጥ ጉጅለ ኣብ ኣዳራሽ ጳውሎስ ሻሻይ ተቐቢሎም ምዉቕ ተቕባል ገይሮም ሎም። እዚ ጉጅለ እዚ ምስ ኢየሱስ ናይ ምጓዓዝ ግዜ ብዝብል መንፈሳዊ ንግደት ዝወጠንዎ ጉዕዞ ብምዃኑ ቅዱስነቶም
ፕሬጎ ፊንኬ ቮስቶ ፕለግናጆ
እዛ መንፈሳዊ ንግደትኩም ኣብ ፍቕሪ ክርስቶስን ኣብ ነንሕትኩም ንምፍቃርን ንኽትዓብዩ ክሕግዘኩም ጸሎተ እዩ። ዝኾነ ኣካላዊ ጸገም ንዘለዎ ሰብ ጐይታ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ልቡ ፍሉይ ቦታ ኣለዎ። ከምኡውን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝኾነ ኣብ ልቡ ፍሉይ ቦታ ንኣኹም ኣለዎ። ኣብ ሮማ ተሕልፍዎ ግዜ ብመንፈሳውነት ከብትመኩም ከምኡውን ንእግዚኣብሔርን ንዅሎም ደቁን ንዘለኩም ምስክርነት ፍቕሪ ክሕይሎ ዓብ ተስፋ ኣለኒ። ጉዕዞኹም ቀጽሉ። ሓንቲ ነገር ክሓተኩ በጃኹም ምእንታይ ጸልዩ። ንዅሉኹም ከዓ ከኣሊ ዅሉ ዝኾነ ብብዙሕ ጸጋ ይባርኹ እንክብሉ ቓል ሰላምቶም ኣቕሪቦም። ብድሕሪ እዚ ናብቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ በይዎም ዝነበሩ ብሸሓት ዝቝጸሩ ምእመናንን ነጋድያንን ብምኻድ ኣብ ማእከሎም ብምዝውዋር ሰላምታ ድሕሪ ኣቕሪቦምን ሃዋርያ ውራኬ ድሕሪ ዓዲሎምን ካብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 32 ክሳብ 35 ካብታ እግዚኣብሔር ንሰብ ኣብ ምድሪ ዝፈጠረላ መዓልቲ ካብቲ ሓደ ወሰን ሰማይ ክሳዕ እቲ ሓደ ወሰን ሰማይ ከምዚ ዝበለ ዓብዪ ነገር ኮይኑ እንተኾነ ወይ ነዚ ዝመስል ተሰሚዑ እንተኾነ ነቲ ቅድሜኻ ዝነበረ ቀዳሞት ዘመናት ጠይቕ። ከምዚ ንስኻ ዝሰማዕካዮ ኣምላኽ ካብ ማእከል ሓዊ ክዛረብ ቃሉ ዝሰምዐ ብሂወትካ ዝነብር ህዝቢ ዘሎ ወይ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ምእንታኹም ኣብ ግብፂ ኣብ ቅድሚ ዓይንኹም ዝገበሮ መጺኡ ብፈተናን ብትእምርትን ብተኣምራትን ብውግእን ብሓያል ኢድን ብዝርግሕቲ ቕልጽምን ብዓብዪ መፍርሕን ካብ ማእከል ካልእ ህዝቢ ንኡ ዝኸውን ህዝቢ ክወስድ ዝፈተነ ኣምላኽ ኣሎ ዶ? እግዚኣብሔር ንሱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ብጀክኡ ኻልእ ኣምላኽ ከም ዘየልቦ ክትፈልጥ ንኣኻ ተረኣየካ። ምእንቲ ክምህረካ ካብ ሰማይ ድምፁ ስማዓካ። ኣብ ምድሪ ኸኣ ዓብዪ ሓዊ ርእያካ። ቃላቱ ድማ ካብ ማእከል ሓዊ ሰማዕካ ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ብቋንቋ ዓረብን ምስ ተነበ ንዚ ስዕብ ሰፊሕ ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም።
ካሪ ፍረተሊ የሶረል ቦንጆርኖ
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ድሓንዳ ሓደ ኢልኩም ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ዝገበርናዮ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ክርስቶስ እውን ኣብ ክልተ ቦታ ማለት ብዙሓት ሕሙማት ኣብ ኣዳራሽ ጳውሎስ ሻትሻይ ስለ ዘለዉ ካብ ምውቐት ንክንከላኸለሎምን ንኽትጠሓሎምን ኣብኡ ኣለዉ። ኮይኑ ግን ነዚ ትምህርቲ እዚ ብቪድዮ ቀጥታ ምሳና ክከታተልዎ እዮም ንሕና እውን ምስኦም። ስለዚ ሓንቲ ትምህርቲ ክርስቶስ ጥራያ ዘላ ሰላም ንበሎም ነቲ ብዛዕባ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ከም ዘመልከትናዮ ትእዛዛት ዘይኮኑስ ቃላት እግዚኣብሔር ኮይኖም ህዝቡ ጽቡቕ ምእንቲ ክጓዓዝ ብፍቕሩ ንደቁ ዝሃበን ቃላት እየን። እተን 10 ቃላት ከምዚ ክብላ ይጅምራ። ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘውፃእኩኸ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ እየ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 2 እዚ ምጅማር እዚ ነቲ ዘሎ ሕግታትን ንዝስዕባ ሕግታትን ፍልይ ዝበለ ይመስል። ኮይኑ ግን ከምኡ ይኮነን። እግዚኣብሔር ንምንታይ እዩ ነዛ ብዛዕባ ገዛ ርእሱን ብዛዕባ ሓርነትን ዝእውጅ ኢልና ምስ እናሓትት ኣብ ጎቦ ሲና ዝተበጽሓሉ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዝቐቋረጹ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ እስራኤል መጀመርያ የድሕን ድሓር ምትእምማን ይሓትት። ነዚ ብዝምልከት ኣብ ባህሊ ትምህርቲ መምህራን ሕጊ ዕብራውያን እዘን 10 ቓላት እዚአን ስለምንታይ ኣብ መቕድም 5 ብሔረ ኦሪት ወይ ከዓ ቶራሕ ዘይተጻሕፋ ንዝብል ሕቶ ዝምልስ ታሪክ ኣሎ። ሓደ ገዛኢ ናይ ሓንቲ ኸተማ ንነበርቲ ኣኪቡ ከም መሓድረኩም ይኽእል ዶ ኢሉ ምስ ሓተቶም እንታይ ዝገበርካልና ኢኻ እንታይ ምስ ገበርካ ኢኻ ገዛ እትኸውን ይብልዎ። ሽዑቲ ሰብ ነታ ኸተማ ዕርዲ ሰርሓላ ማይ ዝሰትዩሉ ዛላታት ሓነጽ ወራሪ ምስ መጽእ ኸኣ ስለኦም ተዋግአን ተኸላኸለን። ኣብ መወዳእታ ኸኣ ሕጂ ኸ ገዛኢኹም ክኸውን ዶ ኢሉ ነቶም ነበርቲ ምስ ሓተቶም እሺ ሕራ ይበልዎ። በዚ ከምዚ ኸኣ ጐይታ ንህዝቢ እስራኤል ካብ ባርነት ግብፂ ውፅኦም ቀይሕ ባሕሪ ኸኣ ኣሳገሮም መናቐለቦም ካብ ከውሒ ማይ ኣውሓዘሎም ስጋ ረጋቢት ቀለቦም ኣብ መወዳእታ ንኣማሌቃውያን ክንድኦም ተዋግዩ ኣሸነፈሎም። ነዚ ዅሉ ገይሩ ገዛኢኹም ክኸውን ትደልዩኒ ዶ ኢሉ ምስ ሓተቶም እሺ ሕራ ይበሉ ዝብል ታሪክ ኣሎ። በዚ ኸስ ትእዛዛት 10 ቓላት ብልግሲ እግዚኣብሔር ይጅምሩ። መጀመርያ ከይሃበ እግዚኣብሔር ፈጺሙ ይዝዝን እዩ ፈጺሙ። መጀመርያ የድሕን ብቐዳምነት ሂብ ድሓር ከ ይሓትት። ኣቦና ኸስ ከምዚ እዩ ኣምላኽ ሰናይ እዩ።
E capiamo l'importanza della prima dichiarazione. Io sono il Signore, tuo Dio. C'è un possessivo, c'è una relazione.
Nata ana iyenat ka amlak na itibil awaj adlayinet bizin ridda. Abza awaj na iwaninet na hadir kibin zimdinan mit isisarallo. Igzi abherzi, natka amlak ilu na igil amlak mukhanu yu. ሊቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነግዲቶ ስንበል 16 ኣብታ ደዩስ ኤስት ካሪታስ እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ እትብል ሃዋርያዊት መልእኽቶም ቁፅሪ 17 እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ዛንታ ፍቕሪ ነዚ የጠቓልል። ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ድላይ እግዚኣብሔር ንዓይ ባዕዲ ነገር ኣይኮነን። ብግዳም ዝመጽእ እሞ ኣብ ልዕለይ በስገዳ ዝተኣወጀ ዘይኮነስ ደጊም እቲ ድላዩ ድላየይ ኮይኑ እዩ። እዚ ኸዓ እግዚኣብሔር ሕጂ ንዓይ ብዝበለጸ ዕምቆት ህሉ ኮይኑ ካብቲ ኣነ ንርእሰይ ህሉ ዝኾንኩዎ ንላዕሉ እውን ህሉ ከም ዝኾነ ኣብ ዝገልጽ ኩነት ዝተመስረተ እዩ። ሽዑ እምበኣር ርእስኻ ናብ ኣምላኽ ምቕራብን ምምሕፃንን ይውስኽ፣ እግዚኣብሔር ድማ ተሓጓስና ይኸውን ኢሎም ይገልጽዎ። እዚ ኸስ ንዅለን 10 ቓላት የብራህር፣ ንምስጢር ኣሰራርሓ ክርስትያን እውን ይገልጽ። ምኽንያቱ በዓሉ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኣቦ ንኣይ ዘፍቀረኒ ኣነ እውን ከማኡ ጌይራ ኣፍቀርኩኹም ይብል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 9። ክርስቶስ በቦ ዝተፈቕረ እዩ፣ በቲ ፍቕሪ እቲ ኸዓ ኸ የፍቅረና። ንሱ ካብ ገዛ ርእሱ ይኮነን ዝነቅል፣ እንታይ ደኣ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ ዝነቅል። ብዙሕ ግዜ ተግባራትናን ሕልምታትናን ፋሕ ይብሎም ይፈሽሉ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ ክንዲ ካብ ጸጋ እግዚኣብሔር ንነቅል ካብ ገዛ ርእስናን ስለነቅል እዩ። ካብ ገዛ ርእሱ ዝብገስ ኣበይ ይበጽሕ ኢልና እንተሓተትና ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛ ርእሱ ዕንክሊል ክብል ይተርፍ እዩ ትመልሱ። ክጓዓዝ ኣይክእልን። ዕንክሊል ኢሉ ጥራይ ኣብታ ዝነበራ ቦታ ይምለስ። ነዚ ናይ ንኣይ ይጥዓመኒ መንፈስ ከም ዋዛ እንክገልጾ እቲ ሰብቲ ስ ኣነ ጥራሕ እዩ ዝብል ኢልና ንሓምዮ። ሂወት ክርስትና ኸስ ቅድሚ ዝኣገረ ንናይ ሓደ ለጋስ ኣቦ ዝግበር ናይ ጸጋ መልሲ እዩ።
ክርስቲያኒ ሴጎኖ ሶሎ ደይ ዶቬሪ
ግድነትን ትእዛዛትን ጥራይ ዝሕልው ክርስትያን ናይቲ ኣቦና ዝኾነ እግዚኣብሔር ግላዊ ተመክሮ ርክብ ከም ዘይብሎም ይኸሱ። ኣነ ነዚ ክገብር ኣለኒ፣ ከምዚ ክገብር ኣለኒ ወዘተ እናበሉ ክገብርዎ ዘለዎም ግድነታት ጥራይ ይሓስቡ። ኮይኑ ግን ገለ ዝጐደሎ ነገር ኣሎ። ካብዚ ክገብሮ ኣለኒ ዝብልዎ ግቡኣት መሰረታዊ ኣየንኮኑ ይኸውን። ብወገነይ መሰረት ናይ ዝዅሉ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ክኸውን ኣለዎ። መጀመርያ ይህበካ፣ ድሓር ከምዚ ግበር ክብል እየ ዘኻኽረካ። ኣብ ጉዕዞ እምነት ቅድሚ ርክብ ሕጊ ምንባርከስ ኣይሕግዝን እዩ። ካብ ሓርነት ዘይኮነስ ካብ ግድነታትን ጉቡኣትን ተጽዕኖን እንተ ዳ ነቒልና ከመይ ኢሉ ሓደ መንእሰይ ክርስትያን ክኸውን ዝኽእል? ኮይኑ ግን ክርስትያን ምዃን ማለት ጉዕዞ ሓርነት እዩ። ትእዛዛት እግዚኣብሔር ካብ ኣነነት ሓርያ ውፅኡኻ። ነዚ ምኽንያት ዝኾነካ ኸዓ እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ። ንቕድሚ ዘገስግሰካ ኩስኮሳ ክርስትያንከስ ኣብ ሓይሊ ናይ ድላይ ዘይኮነስ ንድሕነት ኣብ ምቕባልን ንኸተፍቅር ምፍቃድን እዩ ዝምስረት። መጀመርያ ቀይሕ ባሕሪ ይስገር፣ ድሓር ጐበሲና ወፂኢካ ትእዛዛት ይቕበል። መጀመርያ ድሕነት
ዲዮ ሳልቫ ሶ ፖፖሎ ነል ማር ሮሶ ፖይ ነል ሲናይ ይዲቼ ኮሳ ደበ ፋሬ።
እግዚኣብሔር ህዝቡ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ የድሕን፣ ድሓር እንታይ ክገብር ከም ዘሎ ኣብ ጐበሲና ይነግሮ። ኮይኑ ግን እቲ ህዝቢ ነዚ ነገራት እዚ ይፈልጦ፣ ከመይ ብሓደ ኣፍቃሪ ኣቦ ከም ዝደሓነ ይስቆሮ እዩ። ብመንፈስ ቅዱስ ዝተበጽሐ ልብኸስ ዘቕርቦ ዋና ምልክት ምስጋና ኾይኑ ንእግዚኣብሔር ንኽትእዘዝ መጀመርያ ንዝገበረልካ ሰናይ ነገር ምዝካር የድሊ። ቅዱስ ባስልዮስ ኣብ ሓፀርቲ ሕግታት ቁፅሪ 56 ከምዚ ዓይነት ሰናይ ነገራት ክርሳዕ ይብሉን፣ ወትሩ ናይ ሰናይ መለኮታዊ ሓይልን ዝኾነ ናይ ጽድቂ ስራሕን ተቕንዕ ይብል። እዚ ኩሉ ናበይ የብፃሕና እንተኢልና ተዝካር ንኽንገብር ይመልሱ። ቅዱስነቶም ብ7 ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስት ማርታ ኣቕሪቦሞ ዝነበሩ ስብከት ጸሎት ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢሎም ይሓቱ። ጸሎት ሲ ኸ ይብሉ፣ ጸሎት ሲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ታሪኽና ምዝካር እዩ። ከመይ ታሪኽና ታሪኽ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና እዩ። ምርሳዕ ናይ ኩሉ ሕማቕ ነገራት ምንጪ እዩ ኢሎም ነይሮም። እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍና ክንደይ ጽቡቕ ነገራት ገይሩልና፣ ሰማያዊ ኣቦና ክሳብ ክንደይ ለጋስ ከም ዝኾነ ምርኣዩ ሕጂ ንእሽተይ ምንቅስቃስ ሓንጎል ብጸጥታ ክትገብሩ ሓተኩም።
ማደሶ ዮ ቦረይ ፕሮፖርቪ ኡን ፒኮሎ ኤሰርሲዝዮ ኢን ሲሌንዝዮ ቱቲ ማ ኦኒኑ ሪስፖንደ ነል ሱዎ ኩዎሬ ኳንተ ኮሴ ቤለ ሃ ፋቶ ዲዮ ፐር ሜ።
ነፍሲ ወከፍ ብልቡ ነዚ ክገብር ምደለኹ፣ እታ ሕቶ ኸዓ እግዚኣብሔር ኣባይ ክንደይ ጽቡቕ ነገራት ገይሩ ትብል ኮይና ነፍሲ ወከፍና ብጸጥታ ይመልሳ። እግዚኣብሔር ክንደይ ሰናይ ነገራት ገይሩለይ። እግዚኣብሔር ጸጎና ሓርነት ከስ እዙ እዩ። ብዙሕ ሰናይ ነገራት ይገብር፣ ሓራኻ የውፃና። ተጻይ ናይ ዝዅሉ እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ። ናይቲ ሓራ ዘውፅእ ተግባር እግዚኣብሔር ተመክሮ ጭርሽ ዘይስምዖ እውን ክህሉ ይኽከኣል እዩ። ምናልባት ናብ ገዛ ርእሱ ናብ ሕልኡ ተመሊሱ ክፍትሽ እንተፈተነ እንትርፎ ግብኡካ ምፍጻም እንትርፎ ናይ ባርነት መንፈሳውነት ናይ ውሉድነት መንፈሳውነት ዘይስምዖን ክህሉ ይኽእል እዩ። ከምዚ ኩነት ምስ ኣጋጠመ እንታይ ዝግበር? እንትርፎ እቲ ሕሩይ ህዝቢ እስራኤል ዝገበሮ ምግባር ካልእ ነገር የለን። ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕድ 23 ክሳብ 25 ዘሎ እንተንበብና ኮነ ድማ ይብል ድሕሪ ብዙሕ መዓልቲ ንጉስ ግብፂ ሞተ፣ ደቂ እስራኤል ከዓ ካብ ባርነቶም እተላዕለ እህ በሉ ጨርሑ ኣእወዩ። እቲ ኣውያቶም ድማ ብዛዕባ ባርነቶም ናብ ኣምላኽ ደየበ፣ ኣምላኽ ድማ ቁዝዞማኦም ሰምዐ። ኣምላኽ ከዓ ነቲ ምስ ኣብርሃምን ምስ ይስሐቅን ምስ ያዕቆብን ዝኣተዎ ኪዳን ዘከረ። ኣምላኽ ድማ ናብ ደቂ እስራኤል ረአየ፣ ኣምላኽ ከዓ ሃለዋቶም ፈለጠ ይብል። ማለት እግዚኣብሔር ብዛዕባ ናይ ግደስ እዩ ማለት እዩ። ኣብ መጀመርያ 10 ቃላት ማለት ትእዛዛት እግዚኣብሔር ተዘርዚሩ ዘለኸስ እዚ ናይ ምሕራር ተግባር ነዚ ቁዘማ እዚ መልሲ እዩ። ባዕልና ንገዛ ርእስና ክነድሕን ኣይንኽእልን ኢና። እንታይ ዳ ካባና ዝነቅል ሓገዝ ዝሓትት ኣውያት ጥራይ እዩ። ኦ ጐይታ ኣድሕነኒ፣ ኦ ጐይታ ክኸዶ ዝግባአኒ መንገዲ መሃረኒ፣ ኦ ጐይታ ርድኣኒ፣ ቁሩብ ሓገስ ለግሰለይ ንብል። ርድኤት ንምልማን ዝግበር ጋዓርከስ እዚ እዩ። እዚ ኸዓ ካባና እዩ ማለት ካብ ኣነነት፣ ካብ ሓጢኣት፣ ካብ ሰንሰለት ባርነት ሓራ ንኸውፃእ ካ ምልማን ምእዋይ ማለት እዩ። እዚ ኣውያት እዚ ኣድላይ እዩ። ጸሎት ንብሎ ኸዓ እዚ እዩ። ነዚ ንክንገብር ኣብ ውሽጥና ገና ሓራ ዘይወፅእ ኸፍሊ ኸም ዘሎ ንግንዘብ ማለት እዩ። ኣብ ነፍስና ሓራ ዘይወፁ ነገራት ብዙሓት ኣለዉ። ኦ ጐይታ ኣድሕነኒ፣ ሓግዘኒ፣ ሓራ ውፃእኒ ኢልና ንግዓር። እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደስ ዘብል ጸሎት እዩ። እግዚኣብሔር ካባና ነዚ ኣውያት እዚ ክሰምዕ ይደሊ፣ ከመይ ነቲ ኣሲሩ ሒዙና ዘሎ ሰንሰለት ክብጥሱ ስለ ዝደሊ። እግዚኣብሔር ኣብ ጭቆና ክንነብር ኣይኮነን ዝፈጠረና። እንታይ ዳ ነፃ ኮይንና ኣብ ምስጋና ክንነብር ነቲ ኽንዮ ክንገብረሉ ወይ ክንህቦ ንኽእል እዚ ክንደይ ደስ የብል። መወዳእታ ብዘይብሉ ፍቕሪ ነዚ ንዓና ዝገበሮን ዝገብሮ ዘሎን ጌና ኸዓ ክገብሮ ዘለዎን ብዙሕ ሰናይ ነገር ብሓጐስ እናተኣዘዝና ክነብር እዩ ዝደልየልና። ስሙ ንዘለኣለም ይባርኽ እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።